ครับตั้งแต่ที่ตาลิบันยึดอำนาจการปกครองของอัฟกานิสถานช่วงกลางเดือนสิงหาคมสหรัฐช่วยนำคนออกจากพื้นที่ดังกล่าวกว่า 70,000 คนถือเป็นภารกิจที่ใช้อากาศยานอพยพผู้คนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับสำนักข่าว AP รวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการอพยพคนออกจากอัฟกานิสถานการช่วยคนให้ตั้งต้นชีวิตในดินแดนใหม่รวมถึงอุปสรรคในการดำเนินการในเรื่องนี้ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าภารกิจนี้เกิดขึ้นอย่างโกลาหลนะครับหลายคนอาจอยากจะทราบว่าการอพยพคนออกจากอัฟกานิสถานให้ทันเส้นตายวันที่31สิงหาคมของประธานาธิบดีโจไบเดนมีที่มาที่ไปอย่างไรเหตุการณ์สำคัญในเรื่องนี้มีที่มาจากการเจรจาสันติภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาลงนามร่วมกับกลุ่มทาลิบันเพื่อหาทางยุติสงครามที่โดนัลด์ทรัมป์เรียกว่าเป็นสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดในตะวันออกกลางนะครับ AP รายงานว่ากรอบเวลาการถอนทหารตอนนั้นคือวันที่1พฤษภาคมปีนี้แต่ประธานาธิบดีไบเดนที่รับช่วงการบริหารต่อจากทรัมป์เลื่อนเส้นตายเป็นเดือนกันยายนซึ่งหมายความว่าการถอนกำลังอเมริกันจะต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้และในเวลาที่ทหารอเมริกันลดจำนวนในช่วงที่ผ่านมากองกำลังทาลิบันก็ได้รุกคืบและยึดเมืองต่างๆอย่างรวดเร็วในจำนวนผู้ที่อพยพออกจากอัฟกานิสถาน 70,000 รายมีชาวอเมริกันและครอบครัวกว่า 4,000 คนที่เหลือนั้นรวมถึงชาวอัฟกันที่มีวีซ่าพร้อมมาสหรัฐและที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการให้ได้วีซ่าด้วยชาวอัฟกันเหล่านี้มักเป็นผู้ที่เคยช่วยงานอเมริกันและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO รวมถึงสมาชิกครอบครัวของพวกเขานอกจากนั้นยังมีชาวอัฟกันที่เป็นนักข่าวพนักงานรัฐและผู้ที่ทำงานให้กับองค์กรสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานภาคประชาชนด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มีวีซ่าเข้าอเมริกาอยู่แล้วเครื่องบินอเมริกันจะพาคนเหล่านั้นไปยังประเทศกาตาร์หรือประเทศพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียอื่นๆก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่องเดินทางมาอเมริกาขั้นตอนของผู้ที่ยื่นวีซ่าไปแล้วแต่ยังรอเอกสารอยู่พวกเขาจะต้องไปรออยู่ที่ประเทศรองรับผู้อพยพชั่วคราวก่อนซึ่งอาจจะอยู่ในยุโรปหรือเอเชียโดยหน่วยงานอเมริกันในประเทศเหล่านั้นจะทำหน้าที่ตรวจประวัติจนเสร็จสิ้นกระบวนการคัดกรองและพวกเขายังต้องมารอในอเมริกาที่ฐานทัพในรัฐเวอร์จิเนียนิวเจอร์ซีย์เท็กซัสหรือวิสคอนซินก่อนที่จะได้เอกสารสมบูรณ์นะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าทุกคนจะได้รับการตรวจโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงอเมริกาด้วยขณะที่คนอัฟกันเหล่านี้รอกระบวนการเตรียมตัวเพื่อเริ่มชีวิตในดินแดนใหม่ในอเมริกามีอย่างน้อย13ประเทศที่เสนอเป็นที่พักชั่วคราวให้กับพวกเขาเช่นยูกันดาคอสตาริกาและแอลเบเนียเป็นต้นส่วนองค์กรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเรื่องการลงหลักปักฐานในประเทศใหม่9องค์กรประกอบด้วย International Rescue Committee และ US Conference of Catholic Bishops เป็นต้นนะครับสำหรับข้อท้วงติ่งที่ว่าการอพยพคนออกจากอัฟกานิสถานเป็นไปอย่างโกลาหลเคยมีความคิดนะครับว่าจะเริ่มอพยพคนครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้แต่ทางการอเมริกันชะลอแผนดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะเกิดความแตกตื่นในอัฟกานิสถานเจ้าหน้าที่อเมริกันรวมถึงประธานาธิบดีไบเดนเองกล่าวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าภารกิจนำคนจำนวนมากออกจากอัฟกานิสถานย่อมทำให้เกิดความโกลาหลและภาพที่น่าเศร้าใจไม่ว่าสหรัฐจะดำเนินการดังกล่าวเร็วหรือช้ากว่าช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทั้งนี้เมื่อ46ปีที่แล้วนักการสิ้นสุดของสงครามเวียดนามอากาศยานอเมริกันนำคนอพยพออกจากไส้ง่อน 7,000 รายและหากรวมการนำคนออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดหลังสงครามเวียดนามก็จะมีผู้ลี้ภัยทั้งหมดมากกว่า 100,000 รายครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน